Слухайте далі заголовки.
Далі заголовки.
Холодний аналіз головних подій тижня
на Громадському радіо.
Парад, концерт і червона доріжка. Нові історичні стосунки між Китаєм та Північною Кореєю.
Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом Ліберально-демократичної ліги України. Артуре, привіт.
Доброго дня.
Ми не могли оминути тему Китаю, звісно, цього тижня. Сі Цзіньпін перебував у Північній Кореї. Вперше за 7 років він зустрівся із Кім Чен Ином. І вони, звісно, дуже пишно гуляли, як тоді, коли Лукашенка зустрічали у Північній Кореї з парадами, червоними доріжками, тисячами людей, які навіть аплодували синхронно. Це все відео можна подивитись в інтернеті. Є слово «крінж», яке туди дуже підходить. Цього разу там Сі Цзіньпінь. Але після цієї зустрічі він заявив, що у Китаю і у Північної Кореї Північна Корея, яка всіх лякає ядерним озброєнням. Це дуже важливо. Тепер новий виток історичних стосунків. Що це означає по суті?
Це серйозно. Ну, тобто, жарти жартами, ми розуміємо, що там жирноким, але за цим всім приховується, в тому числі, російська війна в Україні і вбивство українців. І я думаю, що ми як суспільство маємо велику прогалину в розумінні того, чим є КНДР, з урахуванням Китаю. Тут, правда, така ремарка, що це вперше за 7 років він прибув в Пхеньян, а бачилось воно не так давно, торік, на параді зла в Пекіні, та 3 вересня, коли вперше це зібралися Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ын, рука за руку, йшли до великого майбутнього автократично. Ну, от. І це Сі прибув до Пхеньяну, прибув з великою свитою. Такої свити не було, я спеціально дивився звідколи. Я думаю, що з часів Мао Цзедуна, ймовірно, такої свити не було. З ним приїхав міністр оборони Дун Цзюн, з ним приїхав міністр торгівлі. Очевидно, Ван І туди прибув. Найближче поплічники Сі Цзіньпіна в Центральній військовій комісії комуністичної партії і в Політбюро комуністичної партії Китаю. Ну, вся верхівка, скажімо так, яка має значення для управління КНР. І коли Сі особисто їде, везе з собою, ну, це люди функціонери, вони не є якимось там decision-мейкерами, але от прям таку свиту, це, звісно, про серйозні речі. І ми маємо взяти за основу цю ремарку не просто про віху історично в відносинах, а про напрямок подальшого розвитку відносин між КНР і КНДР. А це в нас економіка, це торгівля, це сільське господарство, що меншою мірою важливо, але в Кореї голод, північні, та й це серйозно. І, звісно, технології, наука і військова сфера. Це все було озвучено китайцями в Пхеньяні, і це все впливатиме на нас.
Угу. Ось я зазначу, що КНДР – це, по суті, держава, яка має від Китаю офіційні гарантії щодо безпеки та територіальної цілісності. Якщо говорити про Китай як, по суті, суб'єкт, а КНДР як країну, яка працює з нею, але, можливо, в чомусь і підпорядковується. Чому Китаю так важливо тримати поруч КНДР? Яка тут вигода, коли ми говоримо про глобальну архітектуру і, можливо, безпековий ландшафт?
Ну, тут дві ремарки. Перша ремарка по системі колективної безпеки. Дійсно, з 60-х років діє оця система між КНДР і КНР про те, що Китай має захищати Північну Корею, а Північна Корея має захищати Китай у випадку війни. Це була відповідь на укладення договору відповідного між США і Японією після Другої світової війни. І така сама система існувала між КНДР і СРСР, потім Росія це скасувала. І потім Путін в 2004 році це поновив. Оця модель відносин Росії-Північна Корея, Китай-Північна Корея, по суті, утворює протосистему колективної безпеки між цими трьома державами, тому що Росія і Китай вже мають цілу низку різного роду договорів, але поки не дійшли до військового союзу, ну, бо Китаю не вигідно просто це називати військовим союзом і відверто виступати там з усіма російськими тезами, тому що він мімікрує часто під притомну державу. Але модель ця відносин є, нині знов між Росією, Північною Кореєю, Китаєм, Північною Кореєю. І от тепер до питання того, чому це важливо для Китаю. варто згадати, що КНДР – це фейкова держава. Це окуповані території Республіки Корея, які руками китайців і росіян опинилися в тому стані, в якому вони є. Тобто нема такої держави, як КНДР. Це окупація. Довгий час китайці і росіяни утримували цю територію. Тут варто ще така історична маленька ремарка, що на момент Корейської війни північ Кореї була набагато багатшою, перепрошую за тавтологію, і індустріалізованішою, ніж південь. Південь був аграрним, північ була індустріальною. Тому що там багато родовищ, багато шахт, гори, рідкісноземельні метали. Кажуть, що у Північної Кореї рідкісноземельних металів більше в рази, ніж в Україні. Що це нерозвідані скарбниці, та, які є. Ну і потім прийшло до того, до чого довело. Цей режим Чучхе, режим Кімів, перетворив державу в державу концтабір. Для Китаю, Північна Корея – це ідеальна чорна юрисдикція, через яку можна робити будь-що. От, наприклад, ми бачимо постачання великої кількості північно-корейських ракет до Росії. Ці ракети вбивають українців і періодично знаходяться нашими силами оборони. Але давайте подумаємо, звідки у Північної Кореї можливість створювати ці ракети. У Північної Кореї дуже давно не працювали чіпові заводи. Вони зараз знаходяться у стадії модернізації десь 23-го року, а ми розуміємо, що таке 23-й рік. І очевидно, що це за китайські інвестиції відбувається. Бо Китай завжди інвестував в Північну Корею, вони там ведуть бізнес, це не те, що там, ну, те, що ми можемо думати, що вона вкрай ізольована. Ні, для цих держав вона не вкрай ізольована. Тобто йдеться про їхні заводи. Але точно Північна Корея виробляє щось примітивне. Це не якісь плати, не чіпи високого гатунку. Високий гатунок – це китайський гатунок. Він їде з Китаю до Північної Кореї, там це перетворюється в ракету, і ця ракета заїжджає в Росію. Так само з особовим складом. Китаю треба підтримка Росії у війні, бо вони знають, що не можна дестабілізовувати Росію до того стану, коли війна стане відчутною для їх населення. Ну, бо, насправді, росіяни ж добре живуть, якщо так думати. Нам треба відкинути цю ілюзію, що Росія розвалюється. Ні, за китайський рахунок вона не розвалюється, вони там собі щось. А для того, щоб у Путіна було спокійніше, Кім дає йому особовий склад, північно-корейські підрозділи. Зараз відомо, що ці підрозділи знаходяться там десь на Курщині, не ведуть активних дій, але це скоро можуть бути якісь там будівельні, інженерні сили для підтримки окупації. Це все Росії дуже треба, з людьми в них проблема. І знову ж таки дається Кім. Але коли Кім і його держава економічно повністю залежні від Китаю, а там навіть рівень офіційної торгівлі в Китаю в рази більше, ніж Північної Кореї і Росії, ну то, звісно, це про китайську координацію, китайську цю. Мені, чесно, дуже не подобається читати західну аналітику про Північну Корею, бо хочеться, ну, ригати від цього, ну, перепрошую. Погано вони аналізують, вони кажуть, що Сі прилетів до Пхеньяна, щоб балансувати з Росією. Або Китаю невигідно північно-корейська російська співпраця, тому що Росія повищує свій геополітичний вплив. У чому Китаю не вигідно?
Це хіба не одна вісь зла?
Ну от. І в нас цілі аналітичні центри сидять, які розказують, що невигідно балансування, і вони так ствердно це пишуть, і далі не розкривають свою думку аж ніяк.
Я читала з української аналітики таку думку, що Сі Цзіньпінь, він просто ревнує Кім Чен Іна до Путіна.
От прям як і Лукашенко.
Якщо говорити глибше і про цю нову історичну віху, яку вони оголосили у стосунках між Китаєм і Північною Кореєю, які ризики тут є для нас і для загалом ескалації безпеки в регіоні, тому що там, окрім того, що поруч Південна Корея, Тайвань, Японія, та й загалом складно собі зараз спрогнозувати, що може бути далі.
Це ризики для України і ризики для Східної Азії. Північно-корейська загроза – це та загроза, яка дуже серйозно поєднює Україну з Кореєю і з Японією. Насправді, Україна, Південна Корея і Японія – це ті держави, які мають пряму загрозу від Північної Кореї на сьогодні. На відміну від Сполучених Штатів або навіть Тайваню, який віддаленіше знаходиться від цієї історії. Хоча мова не про Північну Корею як таку, бо коли ми знаєте, це як усі, не знаю, це правда більш сучасно сказати, мапи, де стараються такою копійкою, та? Ну, от. А мені згадуються оці старі, пам'ятаєте, картки для поповнення, які були та копійку, це стара, що там код буде.
Тест так, на вік да, зараз. Да, хто да, пам'ятає, да, пишіть да, в коментарях.
От, то, власне, оце мені нагадує, що коли ми стараємо Північну Корею цю назву, там, звісно, буде назва Китай. І коли Китай розблоковує всі спроможності, які може мати Північна Корея, а це ідеальна чорна юрисдикція, це держава, військовий завод, він заіржавів, але зараз ці рейки дуже непогано оновлюються. І рабська робоча сила. То, чесно скажу, це серйозно, бо 20 мільйонів населення, яке працює як раби на військовий режим Кім Чен Іна, це набагато, справді, більше, ніж те, що може робити Україна. Бо в нас немає 20 мільйонів людей, які працюють ну, під батагом якогось Кіма та помираючи від голоду, щоб щось робити. І навіть в Росії такого нема. Але Північна Корея це є. І коли ця індустріальна база почне нарощуватись, це, звісно, небезпека, бо це і постачання для Росії копійчно зібраних військових товарів, ну, і посилення в тому числі Китаю, який зможе ширше робити різного роду провокації, не застосовуючи власних сил. Тобто, наприклад, коли Китаю буде треба щось зробити додатково, хоча він і так це робить, він це зробить через Північну Корею. Обстріляти води Японії буде робити Північна Корея, і так системно робить, але буде робити інтенсивніше. Там щось зробити проти України, знову ж таки, передасть Північна Корея. Це інтенсифікація цієї історії. І тут ще так цікаво, що якщо, наприклад, буде якась операція проти Північної Кореї, Південна Корея, наприклад, там нанесе якийсь удар по Північній Кореї, або будь-які сутички, Росія одразу ж має право вступати в цю війну. І вони, російські пропагандисти, їхні ідеологи, ну, звісно, що з Китайської Федерації, дуже часто говорять про те, що от ми там будемо готові воювати з Північною Кореєю, тобто про такого проти Південної Кореї Японії.
А Китай впряжеться в таку ситуацію, якщо вона потенційно буде?
Це до питання, яку модель хоче будувати Китай в цій історії. Бо це, наприклад, до сценарію початку війни проти Тайваню. Якщо Китай хоче почати війну проти Тайваню, але йому заважає на цій стадії там Японія і Південна Корея, вони і так йому заважають, він зриває дуже багато речей там по відродженню військово-промислового комплексу Японії, там чи заважає Південній Кореї, але от треба якусь провокацію зробити і змусити, наприклад, США щось робити, то Північна Корея може зробити одночасно напад на Японію і на Південну Корею. І тоді, наприклад, починається ескалація, Китай в ній не бере участь, але дестабілізується обстановка. США зобов'язані воювати за Японію і за Корею, на відміну від Тайваню. Там Тайваню він має, США мають надавати допомогу, але не сказано, що це прямо не мають, зобов'язані вступити у цю війну. От. І тоді Китай може почати напад, наприклад, на Тайвань. Але це сценарій Третьої світової, насправді.
Угу. Тут ще хочу уточнити з приводу України. Ти нам перед записом уточнив, що відбувся візит південнокорейської делегації в Україну. Він був напівзакритий. Скажи, з якою метою вони сюди приїздили? Що ви обговорювали? Звісно, те, що ти можеш оголошувати на загал.
Так, звісно. Власне, це був візит південнокорейської делегації, яка складалася з північнокорейських перебіжчиків. Для нас це слово перебіжчик взагалі, воно, мені здається, ріже дещо слух. Ми не звикли до нього, але це міжнародний термін, defector, тобто це...
Що воно означає в практиці?
Це люди з Північної Кореї, які ризикнули абсолютно усім для того, щоб втекти з цієї держави концтабору до Південної Кореї.
Ну, вони ризикнули життям, по суті, тому що там на кордоні людей просто розстрілюють, якщо ловлять.
Так, але вони ж розумні. Перше, от, наприклад, одна жіночка, вона розповідала, що вона готувалася до втечі понад 10 років. Вона з дуже літньої була сім'ї, Трудової партії Кореї. В неї батько був дуже наближеним до Кімів, але вона в один момент, батько був живий, не живий, вона тільки корейською говорила, це було через перекладача, тому не все було зрозуміло. Ну, от, але вона зрозуміла, що режим він бреше, все було брехня, все не так. І оце готувалося. Коли вони готуються, вони шукають собі брокерів. Це людей, які за гроші допомагають їм перетнути кордон і якимось чином дістатися іншої країни. А які це країни? Це ніколи не Південна Корея. Південна Корея – це через демілітаризовану зону або через воду, але там ризики дуже серйозні. Реальна втеча буде відбувати... Ну, є випадки прориву кордону, Там, наприклад, була історія з сином генерала, який на машині їхав через цю лінію, в нього стріляли, він там це повз і зміг вижити. І... Та, це окрема історія. Але от про цю жінку. І вона їхала через Китай, тому що Китай – це найбільш активний кордон, між який є, там і торгівля відбувається, і всякі обміни. Вона виїхала на територію Китаю своїм сином-підлітком. І вони втекли вже з Північної Кореї. Але коли вони втікають з Північної Кореї, вони потрапляють в пекло Китаю. Тому що Китай – це ж не дружня країна. І люди китайці дуже злі. І замість того, щоб допомогти цій жінці з Північної Кореї втекти, тобто там дістатися південнокорейського якогось консульства, посольства, китайці забрали її сина і віддали його північним корейцям. Зараз він в концтаборі. Тому що, я так розумію, елітна сім'я, його не розстріляли. Ну, і він дитиною був. І оце скільки років жінка намагається якимось чином. Ну, я не знаю, чи можна взагалі його дістати з концтабору. Я думаю, що ні, таких прецедентів немає, але в неї є якась надія. І вона очолює там цілі групи правозахисні у цих жінок, які втратили своїх близьких під час втеч. Китайці беруть часто, до речі, якщо це молода жінка, в рабство. Багато північно-корейських жінок, які втекли, проходять через китайське рабство, трудове, сексуальне, тобто, і це багато років може відбуватися, комусь вдається втекти, а комусь ні, їх просто китайці там рубають топором і на цьому все. Ну, тому що вони дуже жорстокі, ці люди. Це абсолютно не той світ, до якого ми звикли в Європі. Це дикість абсолютно. І ця делегація північно-корейських прибічників, звісно, приїжджала сюди з метою ознайомитися з ситуацією щодо їхніх полонених. Ну, не їхніх, а північно-корейських військовополонених в Україні. У них є своя візія з цього приводу. Вони вважають, що ці люди, які знаходяться в полоні українському, вони є жертвами режиму. Справедливо кажучи, так воно і є, тому що, на відміну від китайців і тим паче росіян, у північних корейців вибору нема абсолютно. Це люди, які можуть навіть не знати географії. Хоча я уточнював, чи знають вони географію, бо я колись читав, що в них мапи світу викривлені. Вони сказали, ні, в них нормальні мапи світу, вони знають географію, знають країну. Ну, тобто, багато міфології довкола КНДР існує. Ну, вони провели відповідні зустрічі, про це писали представники уповноважених та органів, що ці зустрічі відбулися. І, звісно, для них було важливо висловити солідарність з Україною. Вони взагалі казали, ми б ніколи в житті в Україну не приїхали б, якби не було б цих полонених. Вони не знали, що, ну, мало що знали про нас. Тобто, вони знали про нас не більше, ніж, певно, ми знаємо про Північну Корею, скажімо. Хоча вони живуть багато років в Південній Кореї. І вони потім сказали, що... Їм дуже соромно, що вони сюди приїхали, у них велика адженда була по їхніх питаннях, але вони не те, що багато часу приділили Україні, хоча була окрема церемонія відвідування Майдану і вшанування полеглих українських військових. Це така прям південнокорейська церемонія була, як у них це прийнято вшановувати полеглих. Але вони кажуть, що вони дуже вибачаються за те, що вони приїхали зі своїми проблемами в Україну, яка зайнята війною, обороною, у нас свої проблеми абсолютно, і ми взагалі не мали думати про це. Але моя позиція з цього приводу, що тоді, коли ми починаємо думати про інших і про проблеми інших народів, які так чи інакше дотичні до України, ми якраз стаємо тією Україною, якою ми маємо бути. Бо ми глобальна держава, ми розуміємо контексти, ми розуміємо, що є інші народи, які борються за свободу. І коли ми працюємо рівноправно і допомагаємо один одного, ми робимо краще для себе. Бо нікому вже не хочеться бачити Україну, яка постійно просто просить і сама ні про кого не думає.
Я погоджуюся з цією думкою, і дуже цікаво, що Артур каже, є міфи, в які ми віримо, про Північну Корею. Міфи, в які ми віримо, можуть бути небезпечними для нас. Наприклад, ми часто КНДР зображуємо і уявляємо як фейкову, смішну, якусь недолугу, неадекватну країну. Але це недооцінити ворога, потенційного і можливого ворога. Які міфи про Північну Корею існують в українському суспільстві, які можуть бути для нас небезпечними?
Та їх насправді багато. Я насправді не те, що там суперфахівець по Північній Кореї, в жодному разі. Ну, тобто, там про Китай знаю набагато більше, ніж по Північній Кореї, як про суспільство. Але мені просто цікаво це з політичної точки зору. І оскільки я вже маю досвід безпосередньої взаємодії з північними корейцями, що, я думаю, досить рідкісно для України, хоча насправді в нас же навіть колись було і посольство Північної Кореї в Києві, яке тут функціонувало, це було ще в 90-х роках. Ну, тобто у нас є своя і нехороша, насправді, історія з КНДР, як і з Китаєм, і з усіма іншими автократіями. Це до питань попередніх українських урядів. От, а міфи? Ну, по-перше, що це слабка держава, що вона не несе якої загрози, бо вона відстала, вона не має доступу до чогось там. Ні, ця держава може вбити дуже багато людей своєю військовою технікою, навіть якщо їхня зброя десь недосконала, не точна, і в них був період, коли і Китай, і Росія надавали менше підтримки для військово-промислового комплексу. Зараз все це вирішено. На сьогодні Північна Корея – це друга автократія після Росії з реальним бойовим досвідом. Південна Корея, попри те, що вона технологічно набагато розвинутіша, не має цього досвіду. І це означає, що Південна Корея втратить своїх громадян у випадку північно-корейського нападу. Якби Південна Корея була залучена до війни в Україні з українського боку, так був би у них паритет. Але це вже до таких більш профільних розмов між Києвом і Сеулом. А другий міф, певно, що північні корейці якісь відсталі або дурні, що вони чогось не знають. Вони можуть не знати чогось про світ, вони не можуть можуть не знати там дійсно політичних моментів, вони можуть вірити, що живуть в найкращій країні на планеті, але в вузькопрофільних сферах вони можуть бути реально серйозними фахівцями. Знову ж таки, в військовій сфері. У них взагалі є такий принцип цього чучхе, що економіка і військова сфера нерозривно пов'язані. Тобто гроші заробляються тільки для того, щоб пробити війну. Це їхня політика. І це кібервійська. Наприклад, голова делегації, який прибував до Києва, він сам був досить високопоставленим північно-корейським військовим багато років тому. Його оголосили ворогом народу за те, що він дивився південно-корейський серіал, привід до цього став, чи що. Ну, тому що там же є чорні ринки, звідти вони отримують інформацію. І він, наприклад, в своїх коментарях каже, що... А, і він якраз займався кібервійськами КНДР. Ну, навіть раніше. І, за його словами, північно-корейські кібервійська – надзвичайно велика загроза, і вони можуть перевищувати навички, наприклад, там європейських якихось сил, чи навіть десь американських. Ну, з огляду на те, скільки кібершахраї північно-корейські крадуть з американського бюджету, можна сказати, що дійсно вони досить серйозні. Ну, і як людина, яка точно не була в Північній Кореї і, навряд, буде в найближчій перспективі, скажу, що, певно, ми неправильно для себе уявляємо саме життя в КНДР, бо ми можемо думати, що це реально тотальний концтабір і там все таке в руйнації, але з того, що я розумію, все ж таки там є своя ієрархічна система, є більш-менш щось схоже на таке сталінську антиутопію. І тут, власне, воно так працює. Наче вічний Сталін існує.
Угу. Ось ти вже побічно згадував Тайвань. Я хочу, щоб ми більш прицільніше на ньому зупинилися, тому що якраз цей тиждень ми бачили деякі заголовки в наших стрічках новин. Насамперед, що 9 червня армія Тайваню провела на узбережжі Тайванської протоки наближені до реальних умов навчання своїх військ. Потім було повідомлення, що морська операція Китаю біля східного узбережжя Тайваню відбулася, а 10 червня тайванські війська провели навчання із бойовою стрільбою для того, щоб показати, що вони можуть відбити або протидіяти у разі нападу Китаю. Давай почнемо із твоєї загальної оцінки. Ось ця середня температура по палаті, коли ми говоримо про потенційний конфлікт між Тайванем і Китаєм. Яка температура зараз?
Китай готується до війни, Тайвань готується трошки ладаче до оборони. Тобто Тайвань дуже подібна на Україну. В 21-му році, але тоді ще ніхто взагалі не думав, що якийсь такий гігант може зробити повномасштабний напад. Ну, зараз тайванці це розуміють, звісно, хотілося просто від них більш, скажімо, ефективнішої підготовки. Ситуація не хороша, немає жодних ознак того, що Китай відмовляється від нападу на Тайвань або взагалі ширшої ескалації. Він поглинає Росію шляхом підживлення російської війни в Україні, якраз для того, щоб мати цей головний пазл для майбутньої великої ескалації. І зараз ключовим фактором підтримки Тайваню виступає Японія, яка має найсильніший, певно, уряд за багато десятиріч, який розблоковує всі оборонні спроможності і дуже категоричний в сенсі китайської загрози. От цими днями, кажуть, має бути опублікована нова біла книга Міноборони Японії, де Китай буде названий загрозою номер один. І якраз через Тайвань.
Цікаво, що під час цих навчань Тайвань використовує американські хімарси дуже показово. І це сигнал китайцям. Хоча, знову ж таки, цікавий момент, що США офіційно Тайвань не визнають як незалежну країну.
З приводу Тайваню ще більше міфів, як з приводу Північної Кореї. Кожен український чиновник каже, що Тайвань США не визнає, чи світ не визнає Тайвань. З Тайваню не існує. Я не знаю, як ці люди собі взагалі уявляють світову економіку. Там, наприклад, як їхній айфон запрацював та з тайванським чіпом. Ну то таке. Тайвань де-факто визнає весь демократичний світ. Тайвань засипаний дипломатичними місіями, які називаються фактичне представництво. Торгове представництво, культурне представництво, або американське посольство у Тайбеї називається Американський інститут у Тайвані. Чи у Тайбеї? Американський інститут, але це посольство, яке працює абсолютно за тими самими критеріями, що посольство США в Україні чи деінде. От. І це означає, що і між ними є окрема договірна база між Тайванем і США, яка дозволяє виділяти допомогу. До речі, Дональд Трамп на 36% збільшив виділення військової допомоги Тайваню, звідколи Джо Байден був президентом. І це якраз те, чому ми не помічаємо в американсько-тайванських відносинах, думаючи, що Трамп там здає Тайвань, продає Тайвань. Українська експертиза на Фейсбуці була геніальна після виступів Трампа в Пекіні. Кожен, мені здається, другий захотів написати «Тайвань, Трамп здав Тайвань» і оці всі речі. Моя просто рекомендація – не читати українську аналітику.
Дуже цікаво, але давай тут розберемося з приводу якраз відносин Америки і Тайваню. Так, вони де-юре не визнають, де-факто Тайвань визнаний з боку Америки, вона постачає все більше допомоги. Але якщо говорити з безпекової точки зору, чому для Америки такий важливий Тайвань? Це якраз є та перехідна точка або той місточок між Китаєм, який має зараз, по суті, з Америкою дуже натягнуті відносини, хоча навіть після візиту Дональда Трампа ми ніби бачили, що там все окей, вони будуть співпрацювати, але все ж таки, що залишається за лаштунками?
Може, тут підходить слово плацдарм?
Елемент першого острівного ланцюга. От ми якраз перед ефіром говорили, що ви покажете людям мапи. Це не та мапа, про яку я згадав, про ту згадаю ще. Але покажіть людям систему острівних ланцюгів США. Там first island chain, second і third, де там буде. Красива, хороша мапа, яка покаже всю логіку оборони США. Перший острівний ланцюг – це ланцюг, який простягається від окупованих Курильських островів та островів Чишіма до Малакської протоки. Це найголовніша лінія оборони і стримування Китаю, яка може існувати. Тайвань є серцем цього ланцюга. Якщо вирвати Тайвань з цієї системи, першого острівного ланцюга не існує, а другий острівний ланцюг, який просто складається з острівних держав, там, умовно, від штату Гаваї до маленьких країн Півдня та Тихого океану, його прорвати не те, щоб дуже складно. І тоді вже Китай буде виходити до третього острівного ланцюга і йти до американської території. Ну, це дуже спрощено кажучи, чому це все важливо. Тайвань так само є центральним елементом оборони Японії і Філіппін. Якщо паде Тайвань, Китай має отут ідеальний плацдарм для нападу на Японію і нападу на Філіппіни. І тут ще один аспект. Неможливо напасти на Тайвань, не нападаючи на Японію і на Філіппіни. Тому що це острови і води. І коли китайські військові кораблі або дрони проходять повз цю територію, вони зачіпляють японсько-філіппінські артерії.
Тобто, по суті, Китай готовий до цього. Якщо
він готується до цього щоденно. І це знає Японія, яка тепер готується до оборони, і Філіппіни про це знають, які готуються до оборони. У кожної з цих країн є свої конфлікти з Китаєм. Тобто у Японії в Північно-Китайському морі, та Філіппін в Південно-Китайському морі, яке називається, з їхньої та територія, яка типу спірна, але не спірна, Західно-Філіппінське море. Uh-huh. От. І там є свої конфлікти, і ці держави розуміють, що Китай може робити це вторгнення. І другий ще аспект по Тайвані, чому це важливо, звісно, це технології, економіка, патенти. Америка не може використати розробки Тайвані і почати робити їх за нього. Так не працює вільний світ. Тому Тайвань важливий економічно.
Угу. Що заважає Сполученим Штатам визнати Тайвань не тільки де-факто, але й де-юре?
Ну, вони його визнавали до 72-го року. Так? Тобто, до 79-го року. Це ж не Тайвань, це Республіка Китай зараз називається. Це та республіка, яка утворилася після падіння Китайської імперії Цинь в 1911 році. 12-му. Щоправда, де-факто ця республіка була дуже спірним таким моментом, бо там йшли свої війни, ці типові китайські, свої варлорди, і точно ніхто не міг сказати, де Китай на мапі, реально, аж до вже комуністичної окупації. Але хай там як. Це республіка, яка утворилася задовго до Китайської Народної Республіки, без комунізму, і вона нині базується на Тайвані, як, власне, 49-го року вона там і базувалася. Визнати Тайвань – це треба, щоб Тайвань провів референдум про незалежність. Тайвань має абсолютне право на це, право на самовизначення. Тут очевидно, там ще й 16 корінних народів проживає, які взагалі до китайців не мають жодного відношення. І світ, звісно, весь демократичний, визнає Республіку Тайвань, якщо пройде цей референдум. Незалежно від того, що скаже Китай. Але референдум про незалежність Тайваню, точніше, референдум про зміну назви держави з Республіки Китаю в Республіку Тайвань і відмова від цього китайського – це день початку китайського вторгнення. Тому, коли я питав навіть найбільш таких про тайванських діячів, тайванців, з приводу цього вони сказали, що ми сподіваємося, що цей референдум ніколи не буде проведений. Бо для них збереження статус-кво. А що таке статус-кво? Це те, що є на зараз, немає ніякої війни, всі собі якось живуть, і от, власне, і живуть. Угу. І всі хочуть далі спокійно жити, незалежно від того, як хто називається.
Тепер ми бачимо, що Китай може це зробити і без референдуму на Тайвані. І тоді...
Захопити?
Так, ну, звісно. Вторгнення здійснити. Японія і Філіппіни вже серйозно готуються, і вони зустрічаються. Це ж приводом якраз у ці навчання. Угу. Це стала зустріч Японії і Філіппінів. Філіппін, вони називають це зустріч стосовно делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу між угу. двома країнами. Ну, по суті, так, вони зустрічаються для того, щоб якісь спільні дії обговорити угу. і спільно небезпечно. Спеку. Китай це все сприймає як загрозу.
Ну, це Китай просто, він не хоче погані слова говорити, але, скажімо, я їх сказав. От, Китай вважає, що все Південно-Китайське море, і тут теж покажіть мапу, якщо вам цікаво, саме Південно-Китайського моря і китайських претензій на території всіх держав, які є в Південно-Китайському морі. От він вважає, що всі території, вони його, бо там плавали китайські пірати в середньовіччі. І ще якесь божевілля, яким вони пояснюють, чому вони мають право на території В'єтнаму, Індонезії, там Брунею, Філіппін, Малайзії, всіх підряд. Міжнародний суд сказав, що це все не так. Китай не має ні на що з цього права, і хай не вигадує. Китай сказав нам однаково і продовжує окуповувати і окуповувати морські ці простори, захоплюючи острови, якісь атоли, якісь оці всі моменти. Детально це можуть розказати експерти з морського права, якщо ви колись будете їх запрошувати, я рекомендую це зробити, думаю, що там і про Чорне море цікаво поговорити буде. То про ці всі рішення антикитайські в суді та за позовом Філіппін варто поговорити і про ці розмежування вод. Але що таке, про що говорять Японія і Філіппіни, коли говорять про ці виключні економічні зони? От у нас є Тайвань. Є Тайванська протока, це ці води, отут якраз та мапа, про яку я згадував, води, які йдуть в бік Китаю, і є води, які в бік Тихого океану. Вони говорять про ці води в бік Тихого океану, де є пряме сполучення, скажімо так, перетин вод між Філіппінами і Японією. Якщо вони розмежують ці води, це означає, що Китай не може мати претензій на ці води. І вони не залучають Китай як сторону в цій історії, який не скаже, що Тайвань – це його територія. І якщо вони контролюють ці води, напад з цієї частини Тихого океану буде набагато складніший. Тобто Китай не зможе віляти, а йому прямо треба буде оголошувати війну там Філіппінам, Тайваню, Японії. Всі розуміють, що коли він почне. Але це заходи стримування. І тому в Китаї істерика. І тому, наприклад, коли вони це зроблять, Філіппіни з Японії, уряду України необхідно підтримати всі рішення і Японії, і Філіппін з цього приводу. Ну, бо це важливо. Бо Україна підтримує міжнародне право, і Україна не любить автократію. І, ну, я не знаю, чи знаєте ви чи ні, що українські чиновники дуже бояться навіть підтримувати, наприклад, Японію.
Через Китай?
Так, да. Тобто в нас навіть, ну, я не знаю, може зараз трошки зміниться, бо Японія – це ключовий донор України, який часто випереджає Європейський Союз. У нас бюджетники жили за кошти японських платників податків довгий час, ну, довгий, певний час період був за японську допомогу.
Тут причина, ну, вона на поверхні, так? Китай зараз маніпулює рідкоземельними металами, використовує як свій інструмент шантажу, а нам вони потрібні, тому що наші країни-партнери використовують їх для виробництва дронів, літаків, систем ППО, якими
Україна,
допомагають.
Україна рідкісно. Не думаю, що ми займаємося самостійним виготовленням чогось з китайських рідкоземельних металів.
Ні, я кажу, що партнери України використовують їх для того, щоб виготовляти дрони, літаки, системи ППО. Вони допомагають цим озброєнням Україні у війні. Ну, я бачу таку причину. Ну, чому ми боїмося злити Китай? Чому зараз Україна таку нейтральну
позицію займає?
Дивіться,
коли Японія заявила про те, що вона долучається до офіційних програм НАТО з підтримки України, Китай виступив категорично проти цього, звинувативши цей процес в відродженні японського неомілітаризму. Це зараз ключова теза Сі Цзіньпіна – неомілітаризм. Неонацисти в Україні, неомілітаристи в Японії. І це повторюється активно і китайською, і російською пропагандою. Я думаю, що ми, очевидно, зацікавлені в тому, щоб Японія, яка зараз знімає обмеження на експорт зброї, була на українському боці. Тому що це найбільш потенційний військово-промисловий центр на планеті за дуже багато років. Це не Європа, яка мало що може. Це Японія. Тут не можна підмінювати поняття. Але поки ми не те, що в найкращих відносинах з урядом прем'єрки Сная Такаїчі, звісно, що базовий рівень у нас хороший, але це не те, що Україна виступає реально альянтом Японії. Україна просто реципієнт японської допомоги, бо Японія – ціннісна держава.
Ну, Японія зазначила, що ті країни, в яких тривають зараз воєнні відкриті конфлікти, не підлягають.
Якщо не буде
країн
окремої угоди, угу, до якої, відомо, Україна намагається працювати. Угу.
Я хочу ще поставити питання і закінчити кейс Тайваню, якраз перейти до теми Китаю і Європи. Щодо кейсу Тайваню, я роблю висновок з твоїх відповідей, що, в принципі, якщо Китай нападе на Тайвань, а це запустить певну ланцюгову реакцію, тобто Третю світову війну, тому що долучаються Японія і Філіппіни, і туди має втрутитись США, тому що спільна оборона. Але якщо брати і переносити цей кейс на Україну, мені здається, що Україна не визнає ще досі Тайвань, тому що вона дотримується оцього принципу єдиного Китаю, тому що у нас натягнуті відносини з Китаєм, а можливо, я не знаю, чи можна навіть їх назвати відносинами. Як нам в Україні працювати з кейсом Тайваню зараз для того, щоб, можливо, чимось себе убезпечити і потім опинитися на правильному боці.
І перед тим, як Артур почне відповідати, дуже просимо поставити вподобайки цьому відео, підписатись на канал Громадського радіо і загалом дискутувати в коментарях, тому що ваша активність нам допомагає розповсюджувати цей контент, і ви не загубите нас наступного тижня.
Ну, це традиційне питання, що нам робити з Тайваном. Mm-hmm. Звісно, робити все те саме, що робить умовно Східна Європа, там Литва, Польща, Чехія, або Британія, або Сполучені Штати, або Канада, або Австралія, або Нова Зеландія, або будь-яка притомна країна, яка є на планеті. Це відкритий неформальний офіс в Тайвані, який буде називатися там Тайбейський офіс в Києві, Київський офіс Тайбея, який стане головним містком між нашими державами, і ми не будемо ганьбитися, як парії історії разом з Білоруссю і іншими країнами, які настільки спіною рота відстоюють комуністичну позицію. Бо, хто не знає, в Росії діє тайванське представництво. як і в Тайвані, діє російське. І коли українці приїжджають в Тайвань і вимагають від тайванського уряду закрити російське представництво, коли для Тайваню кожне представництво важливе, насправді, для їхнього дипломатичного статусу, ми, тайванці нас дивляться і типу, а ви не хочете в себе відкрити, що ми щось закрили на Росії? І ми такі, а ми боїмось Китаю. Ну, тайванці такі дивляться на це. Не те, що Тайвань там якийсь був суперідеальний, звісно, що є складнощі, є там якісь моменти, коли з'являються тайванські компоненти в російській зброї, які їдуть через Китай, очевидно, не напряму з Тайваню. Але коли там президент України звинувачує Тайвань в тому, що Тайвань там постачає якісь компоненти, не згадуючи Китай, що взагалі цікаво, ну, звісно, хочеться запитати, а які переговори ви провели з урядом Тайваню, щоб уряд Тайваню наклав якісь обмеження? Тайвань каже, ми підтримуємо експертний контроль і правила синхронно з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами. Десь в них щось є прогалине в цій історії, бо відносини між Китаєм і Тайванем економічні, ну, не симбіотичні насправді. Uh-huh. В них все їде з Китаю, в них постійно йдуть обміни, економіки працюють, ну, тобто, це набагато, ну, це як між Україною і Росією до 2014 року. Але в значно більших економічних масштабах і для планети важливіших. Ну, так в них функціонує. І Тайвань насправді ж нічим не зобов'язаний Україні. Так? Ну, але ми його звинувачуємо, там, це все, і з Китаєм. Ну, зараз позиція часто така, що от треба боятися всього пов'язаного з Тайваном, всім треба обрублювати відносини з Тайваном, це така розноситься. Не буду вдаватися в деталі в цій історії, дуже неприємно воно виглядає. Знов ми повертаємося до того, з чого ми починали, бо я чудово пам'ятаю часи там до повномасштабної війни, коли китайський посол почувався як вдома. І, наприклад, він намагався заборонити нашу виставку про Майдан. У нас була виставка з гонконцями про зв'язок Майдану і Гонконгу. Uh-huh. Там є історичний зв'язок. І китайське посольство направляло ноти там і в МЗС кудись там, і в КМДА, і ще кудись, з вимогою заборонити. Ну, на сайті посольства Китаю в Україні, який дуже довго час був російською мовою, писалося, Майдан називався плясками на площаді. Тобто... Словом, ми дуже мало що знаємо про Китай, як і їхнє ставлення до України. Нам треба це вивчати. Ну і тут така дуже довга тема на те, що ми, Україна не здатна розірвати економічні відносини з Китаєм станом на зараз, а Китай не здатен зупинити весь потік товарів, які йдуть через треті європейські юрисдикції в Україну.
Угу.
Але багато хто в це не вірить, всі бояться. Ну, подивимося, що з цього буде.
Ми також хочемо поговорити сьогодні про стосунки Китаю і Європейського Союзу, тому що там є теж деякий накал пристрасті. І незважаючи на те, що європейські чиновники всі їздили на килим до Сіндзіньпіня, не всі, а багато хто, і проводили переговори з приводу економічних стосунків, політичних стосунків і все решта, тим не менш, зараз всі знову погрожують одне одному санкціями, впливами і тиском.
Mm-hmm. І Європа, і Сполучені Штати займаються питаннями стратегічного розриву з Китаєм. Це означає, що жодної залежності від китайського постачання в жодному секторі економіки не може бути. Погані економіки і погані політики намагаються рятувати свої електоральні показники угодами з Китаєм. Бо будь-яка угода з Китаєм є швидкою і дешевою. Не треба думати про якісь реформи, не треба думати про боротьбу з корупцією, не треба думати про щось. Китай все дасть і легко буде якось жити. Прикладами цього є Угорщина, прикладом цього є, може, неочікувано для когось Іспанія зі своєю соціалістичною трудовою партією та робітничою при владі. З найбільш прокитайських партій у Європі. Санчес там бігає, адвокатує. Іншою мірою Макрон, який намагається гратися в автономію та європейську. І мало що з цього вдається. Але в нас є позиція Європейської комісії, яка є жорсткою до Китаю, яка вся спрямована на диверсифікацію ланцюгів постачання і угод. Це прослідковується з величезним переліком угод, укладених за двох каденцій, вже Урсули фон дер Ляйн, там, з Індією, з Японією, Південною Кореєю, з тим самим Тайваном. Європейське представництво ЄС у Тайвані, одна з найбільш активних, яке там є. Там, з Австралією окремо. Це і перерідкісно земельні метали, і про різного роду торгівельну безбар'єрність, і технології, і інвестиції. І всі розуміють, що треба якнайшвидше виводити капітали з КНР. Ну, це може складно все звучати. Про що мова? Мова про те, що Європа хоче, щоб умовний дрон не складався з китайських компонентів в 2030 році. Зараз дуже складно замінити компоненти з китайських на якісь інші демократичні. Але в 27-му, 28-му, 9-му, 30-му роках вже запустяться великі, дуже великі виробничі об'єкти, які вироблятимуть чіпи і компоненти, і мікроелектроніку в інших юрисдикціях. За ціну, яка може, ну, якщо не буде дешевше, ніж китайська, але буде не така дорога, як тайванська. Це мова про заводи в Індії, це мова про заводи у В'єтнамі, в Таїланді, в Малайзії, Індонезії, в Мексиці. В багатьох країнах, де можна щось виробляти, але не в Китаї. Це питання номер один. Тільки не для України. Україна нічого не робить для диверсифікації. Ми вважаємо, що китайська голка може качати нас вічно. Як російський газ. Але цього не буде, звісно. Ну, тобто, треба готуватися. Готуватися до змін. На щастя, Європа це розуміє, робить. Так само питання про занепад індустріальних галузей Європи. Європа мало що виробляє. Від слова «велика Європа» залишилася сама тінь. Тому що вся велич Європи була побудована минулими поколіннями. Зараз ми займаємося питаннями екології, ми займаємося питаннями соціального забезпечення, але ми не займаємося заводами. І це може погано звучати, але така правда життя. Якщо ми не побудуємо завод, завод збудують китайці з росіянами. Як атомна сфера. Ви знаєте, та, що китайці з росіянами є абсолютними лідерами в сфері атома. Не в маленьких модулях, модульних реакторах, а в великій оцій всій атомній сфері. На жаль, це дуже погано, нам треба з цим щось робити. Повертаючись до теми реіндустріалізації Європи, Єврокомісія постійно цьому наголошує. Ми накладатимемо тарифи на китайські товари так чи інакше, що чого хоче від Європи Дональд Трамп, щоб наші галузі економіки розвивалися. Ми знов будували заводи, ми давали робочі місця, і це буде дорожче, це потребуватиме час, треба згортати будуть зелені політики, але ми стоїмо на порозі, ну, так не кажу, це я доповнюю, але ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. І ті, хто це розуміють, ті розуміють. Ті, хто думає, що пронесе, що можна відсидітися в цій історії і нічого не зробити в загальну безпекову цю кон'юнктуру, ну, ті, насправді, думаю, що заплатять.
Ми дякуємо за аналітику і, як завжди, закликаємо вас підписуватись на канал, щоб не пропускати свіжі випуски «Далі заголовків». До речі, на цьому каналі Громадського радіо є багато інших цікавих проєктів. Дуже наголошую на них. Подивіться, я думаю, що знайдете для себе щось цікаве. І прошу вас ставати частиною спільноти Громадського радіо. Ви отримаєте також, зокрема, доступ до всіх секретних відео на нашому каналі.
Тому залишайтеся на нашому каналі. Артура, дякуємо, слухаємо, думаємо і діємо.
Слухайте, думайте далі заголовків.
На Громадському радіо.